Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Hezké odpoledne, vážení a milí přátelé. Další díl z cyklu Znalosti znamenají moc ze základů sociologie 3 je před námi. Dnes máme před sebou bod 10.5 egregoriální náboženství a biblický projekt zotročení lidstva. Já vám přeji příjemné chvíle strávené s tímto čtením, s těmito informacemi a dáme se do toho. Takže ještě jednou, bod 10.5, egregoriální náboženství a biblický projekt zotročení lidstva. V biblickém projektu zotročení lidstva ve jménu Boha byl vybudován vnitřně skoordinovaný systém věrouk idealistického ateismu, na základě kterého vznikla egregoriální náboženství, takzvaná abrahamovská světová náboženství. A teď je tady k tomu poznámka, takzvaná abrahamovská náboženství, to je judaismus, křesťanství, islám, a byla takto pojmenována podle Abraháma, jednoho z patriarchů, ke kterému tak či onak vztahují svoji tradici vyznávání jednobožství. Zpočátku byl tento systém vybudován na základě judaismu, který odvrhl a překroutil Mojžíšova zjevení. Později do něj byly postupně integrovány historicky vzniklé křesťanství a historicky vzniklý islám. Modifikace křesťanství a islámu s cílem jejich integrace do systému egregoriálních náboženství obsluhujících biblický projekt zotročení lidstva ve jménu Boha měla charakter sociálně živelné činnosti lidí, kterou znacharská korporace pohlavárů biblického projektu pouze korigovala pro sebe žádoucím směrem. Vytváření tohoto egregoriálního komplexu pokračovalo několik tisíciletí. V první etapě byl vytvořen historicky reálný judaismus. V něm bylo egregoriální náboženství budováno na základě ideje jednobožství. Přitom byl k učení o rozlišení s velkým R a mezně zobecňujícím pojmovým kategoriím v hranicích všeho míru, které byly dány Mojžíšovi zhora, o čemž informuje Korán, zamezen volný přístup a staly se součástí ezoterické tradice judaismu. Příslušný text uvádíme v kapitole 3.6 podle knihy V. Šmakova Svatá kniha Tóta a velké arkány Taro, takže bychom se o tom mohli dozvědět ještě i více z těchto pramenů. A my pokračujeme. A boží přikázání byla v mnohém zaměněna vlastními výmysly znacharské korporace starověkého Egypta, která programovala psychiku svých oveček naplnění určité mise. Skoupení světa se všemi jeho obyvateli a jejich vlastnictvím na základě mafiánsky korporativně organizovaného monopolu na lichvářství a především na mezinárodní lichvářství. V závorce tuto globálně politickou doktrínu jsme uváděli v kapitole 8.4 a my jsme ji četli. To bylo, myslím, v základech sociologie 2. Pro realizaci této mise byla v průběhu více než 40letého bloudění po Sinajské poušti cíleně vypěstována rasa lidí, nositelů egregoriálního náboženství a kultury judaismu. V Koránu je doktrína skoupení světa na základě lichvářství charakterizována jako satanismus a stoupenci historicky vzniklého judaismu jsou hodnoceni následovně. Bod 5. Ti, kterým bylo dáno nésti Tóru a oni ji potom nenesli, jsou podobně oslu, jenž naložen je knihami, jak hnusná je podoba lidí. Tady k tomu poznámka, to je výtka k člověku podobnosti vyjádřená přímou formou. A tady to ještě nekončí, tak já to přečtu ještě jednou. Bod 5. Ti, kterým bylo dáno nésti Tóru a oni ji potom nenesli, jsou podobně oslu, jenž naložen je knihami. Jak hnusná je podoba lidí, kteří za lež prohlašují znamení boží, ale Bůh nepovede cestou správnou lid nespravedlivý. Bod 6. Rci. Vy, kteří vyznáváte židovství, domníváte-li se, že jste Bohu bližší než ostatní lidé, pak si přejte smrt, jste-li pravdomluvní. Bod 7. Ale oni si ji nikdy nebudou přát kvůli tomu, co provedli již předtím ruce jejich. A Bůh dobře zná nespravedlivé. Korán, sura 62, pátek. A jak jasně vyplývá z citátu Matouš 15.6.7, uvedeného výše v kapitole 10.4, obvinil Kristus historicky vzniklý judaismus z toho, že jeho pohlaváři, které nazval zákonníky a farizeji, zaměnili boží přikázání v uvozovkách tradicí starších. To znamená, historicky reálný judaismus plně odpovídá všem vlastnostem egregoriálního náboženství. Kristus přišel kvůli tomu, aby se lidé mohli osvobodit z moci biblického projektu zotročení lidstva. A to, co bylo lidem předáno jeho věroukou, nemá nic společného s věroukou církví Kristova jména. Bod 10.5.1. Kristovo učení bez cenzury a v uvozovkách redakčních úprav. Kristus učil následujícímu. Zákon a proroci až do Jana, od té chvíle se zvěstuje království boží a každý úsilím do něho vstupuje. Lukáš 16.16. Hledejte především království boží a pravdu jeho a všechno ostatní vám bude přidáno. Matouš 6.33. Neboť pravím vám, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizejů, jistě nevejdete do království Božího. Matouš 5:20. A další: Bůh náš jest jediný pán. Marek 12:29. Miluj Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Matouš 22:37 až 39. Ne každý, kdo mi říká Hospodine, Hospodine, vejde do království Božího, ale ten, kdo činí vůli mého Otce nebeského. Matouš 7:21. Dále: proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno, neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu kámen, když ho prosí o chleba? Nebo když ho prosí o rybu, dal by mu hada místo ryby? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré rady, tím spíše váš Otec nebeský dá Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí. Lukáš 11:9 až 13. Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. To byl Jan 16:13. A další: mějte víru Bohu. Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni do moře, a nebude pochybovat v srdci svém, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude mít, cokoliv si řekne. Proto vám pravím, věřte, že vše, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít. Marek 11:22 až 24. Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno jméno tvé, přijď království tvé, staň se vůle tvá i na zemi jako v nebi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme viníkům svým. A nevidej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého, neboť tvé jest království i síla i sláva na věky. Matouš 6:9 až 13. Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat. Ani se nedá říci, hle, je tu, nebo je tam. Vždyť království Boží je mezi vámi. Lukáš 17:20, 21. To byl krátký, tematicky orientovaný výběr fragmentů z kanonických evangelií, představujících podstatu dobré zprávy Evangelia Kristova. V našem chápání bylo tou zprávou, tou dobrou zprávou, že všichni lidé mají možnost žít na zemi v království Božím, a vysvětlení cest k nastolení jeho království, to bylo hlavním pozemským tématem Kristova učení v době jeho pozemského života. Současné historicky reálné křesťanské církve jsou založeny na ničejském vyznání, ničejsko-kartaginském symbolu víry. Podle názvů měst, kde se konaly církevní koncily, na kterých byl přijat tento symbol víry a kde byly provedeny změny v jeho původním znění. Takže ještě jednou, současné historicky reálné křesťanské církve jsou založeny na ničejsko-kartaginském vyznání, nebo ničejsko-kartaginském symbolu víry, který je krátkým převyprávěním vlastními slovy s důrazem na to vlastními, jenže ne dobré zprávy přinesené Ježíšem, ale kanonických písem autorů Nového zákona, navíc s jinou tématickou orientací a jiným smyslem. Níže je uvedeno v používané tradiční církevně kultovní podobě, která neodpovídá normám současného ruského jazyka. Takže to je zřejmě tady to ničejsko-kartaginské vyznání. Já to asi přečtu, ať to máme úplné. Ono je to sice jenom v takové tabulce hodně malým písmem, ale přečteme si to. Věřím v jednoho Boha, Otce, Všedržitele, Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. To bylo za prvé, za druhé. A v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něhož vše je stvořeno. Za třetí, on pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe, skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Za čtvrté, byl za nás ukřižován za dnů Pontia Piláta, čili Piláta Ponského, byl umučen a pohřben. Za páté, třetího dne vstal z mrtvých podle písma. Za šesté, vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. Za sedmé, a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Za osmé, a v Ducha Svatého Pána a dárce života, který z Otce vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Za deváté, v jednu svatou, soudržnou a apoštolskou církev. Za desáté, vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Za jedenácté, očekávám vzkříšení mrtvých. Za dvanácté, a život budoucího věku. Amen. Svou podstatou je ničejské vyznání převyprávěním Nového zákona vlastními slovy v míře svědomitosti a chápání církevních otců, to je v uvozovkách církevních otců. To znamená, jedná se o tradici starších, ze které jsou vyloučena všechna slova samotného Krista, která autoři kanonických evangelií rozptýlili ve svých textech, odkud nejsou všichni schopni vyčíst je jako ucelené učení. V důsledku toho mělo ničejské vyznání začínat slovy. Věřím v tradici starších církevních otců, kteří učí, že já, tři tečky, a dále již původní text ničejského vyznání symbolu víry. Takže všechna historicky reálná křesťanství jsou ve všech svých větvích založených na ničejsko-kartaginském symbolu víry egregoriálními náboženstvími zakládajícími se na tradicích starších, které, nebo na tradici starších, která vlastními výmysly zaměnila boží přikázání. Tato charakteristika platí i pro bohosloveckou a sociologickou složku pseudokřesťanských věrouk. Tady je k tomu poznámka pod čarou. Politická technologie záměny Kristovy dobré zprávy, lomeno evangelia, v procesu formování historicky reálných křesťanských církví, výmysly pohlavárů biblického projektu, je popsána v tomto kurzu v příloze číslo 3. Přemožení křesťanství v uvozovkách světovým zákulisím a také v pracích vnitřního prediktoru SSSR ke království božímu a mistr a markétka hymna démonismu nebo evangelium bezzákonní víry. Takže to byly informace k tomu, kde zase najdeme více, pokud se toho týká této otázky, a pokračujeme zase v základním textu. Soudě podle textů Nového zákona Kristus nevyhlašoval dogmata o božstvu trojici. Toto dogma vzniklo až na začátku 4. století našeho letopočtu a v církevní tradici je odůvodňováno odkazy na jakoby jinotajnost těch či oněch textů v Bibli, přitom však popírá přímý smysl toho, co řekl Kristus, nebo je uvedeno v textech Starého zákona. V našem chápání charakteru těch znalostí, které nám byly prostřednictvím zjevení předány, nemůže dešifrování toho, co zůstalo nevyřčeno, dešifrování jinotajů, popírat to, co bylo ve stejném textu řečeno přímo. Žádný ezoterismus, učení pouze pro zasvěcené, od Krista nepochází. Apoštolům, které sám systematicky učil, dal Kristus přímý a jednoznačný pokyn. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle. A co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech. Matouš 10:27. Budeme-li tedy předpokládat, že toto přikázání bylo přesto doprovázeno nějakým tajným učením jen pro zasvěcené, musíme si z toho odvodit, že v takovém případě byl Kristus lhář a tak nemohl být vyslancem božím. Nebo jestliže budeme předpokládat, že přece jen vyslancem božím byl, pak je lhářem Bůh a není tedy rozdílu mezi ním a satanem. Korán hlásá to samé, že v pravém náboženství nemůže existovat žádný ezoterismus jen pro ty, které někdo určil za vyvolené. Tajné rozmluvy pocházejí jen od satana, Súra 58:11. Kdo je nespravedlivější než ten, kdo pro sebe ukrývá svědectví, jehož se mu dostalo od Boha? Súra 2:134. O tom samém mluví i Buddha Siddhartha Gautama 563 až 480 před naším letopočtem. Mohu zemřít šťasten, nenechal jsem si ani jedno ponaučení ve své uzavřené dlani. Vše, co je vám ku prospěchu, jsem již dal. V pravém náboženství není místo pro žádný ezoterismus proto, že dokonalou znalost není možné zneužít. To znamená, že jestliže by dogma o božstvu trojici odpovídalo pravdě a Bůh by považoval za užitečné sdělit ho lidem, Kristus by ho vyhlásil sám, přímou a ne jakousi jinotajnou, v každém případě nejednoznačně vykladatelnou formou, a ve světě by se nenašla síla, která by tomu dokázala zabránit. Cokoliv Bůh otevře lidem z milosti své, to nikdo jim nemůže zadržet, však cokoliv on zadrží, to nikdo nemůže poslat kromě něho. A on mocný je i moudrý. Korán, Súra 35:2. Ze sociologických aspektů je historicky reálné křesťanství variací mezi tezí vyhlášenou apoštolem Pavlem. Ne mezi, ale na tezi vyhlášenou apoštolem Pavlem. Ještě jednou to přečtu. Ze sociologických aspektů je historicky reálné křesťanství variací na tezi vyhlášenou apoštolem Pavlem. Otroci, poslouchejte své pozemské pány se strachem a pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista. Nejen na oko, abyste se zalíbili lidem, ale jako otroci Kristovi, kteří z duše své plní Boží vůli a lidem slouží ochotně, jako by sloužili pánu. Víte, že pán s velkým P odmění každého, kdo něco podobného učiní, ať je to otrok nebo svobodný. Efeským poselství apoštola Pavla 6:5-8. V kontextu křesťanství učení o nastolení království Božího na zemi, to má smysl jako doporučení dočasného, v historické perspektivě nepříliš dlouhého charakteru, zacíleného na to, aby nedošlo k vyostření vnitřních společenských třídních konfliktů, aby se lidé, nezávisle na svém sociálním postavení, v klidu mohli zamyslet a změnit své mravy a etiku a tím potom také kvalitu života společnosti, uvádějíce tak do života ideály království Božího na zemi a vyhnuli se přitom sociálnímu chaosu a války všech proti všem. A ještě je tady k tomu pod čarou, k tomu apoštolovi Pavlovi a jeho poselství napsáno. To je jedno z míst v Novém zákoně, které vytržené z celkového historického kontextu, o kterém církve vždy mlčí, vyžaduje od v uvozovkách křesťana, žijícího podle církve, aby se podřídil židovskému rasismu a lichvářské nadvládě nad planetou a lidmi. A přitom, jak se nyní dovídáme, to bylo jenom na přechodnou dobu, než se lidé zamyslí, změní své, jak zde píšou, mravy a etiku, no a potom, aby nedocházelo k nepokojům a potom by tedy měl nastat život kvalitativně odlišný od toho v té době současného. Další bod k tomu poselství apoštola Pavla. V kontextu věrou k církví Kristova jména je to normou života společností pro všechny časy doskonání věků, kterou se rozumí, že davoelitářství je Bohem předepsané. A teď zase citát. Kristus trpěl a nakazoval vám. A to je právě to, co činí historicky reálné křesťanství přitažlivým pro vládnoucí v uvozovkách elity, včetně jeho verze v podobě ruské pravoslavné církve, a přeměňuje ho ve svého druhu duchovní pálenku, použijeme-li Leninovu metaforu. Tato sociální norma, předepisovaná církevní věroukou, přispívá k tomu, že společnosti, které jsou následovnicemi reálného pseudokřesťanství, nevzdorují zotročující aktivitě společenství následovníků historicky reálného judaismu. Takovým způsobem se historicky reálné pseudokřesťanství a historicky reálný judaismus v rámci biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha vzájemně doplňují. Judaismus realizuje agresi a nadvládu nad zotročenými národy, v závorce věda je v biblické kultuře prostřednictvím zednářství pod kontrolou judaismu a jeho krycích struktur typu akademií věd a všemožných vědeckých společenství. A pseudokřesťanství zajišťuje, že se zotročení nebrání a jsou pokorní, a také to, že jejich boj proti zotročovatelům v případě, že pokornými být přestanou, není efektivní, neboť svou pro život způsobilou vědu alternativní vědě povolené pohlaváry biblického projektu, otroci mít nesmějí. Právě z toho důvodu si historicky reálné křesťanství při všech jeho konfliktech s judaismem a zednářstvím nevypracovalo svou sociální doktrínu globálního významu, která by vyloučila realizaci biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha. A pod nadvládu právě tohoto egregoriálního náboženství pro otroky, nevolníky biblického projektu se dostala Rus, když na konci prvního tisíciletí její znacharové dali knížecko-bojarské v uvozovkách elitě zelenou k přijetí byzantské věrouky. A v důsledku toho, že se historicky reálné křesťanství stalo egregoriálním náboženstvím jdoucím proti božímu záměru, což je zřetelně vidět i v životě z principu praxe je kritérium pravdy, z analýzy biblických textů a historie formování tzv. Křesťanských církví a jejich kultů, byl lidem seslán Korán jako připomínka pravdy, ke které se může každý z nich vrátit, bude-li si to přát. Koránské zjevení stroze potvrdilo jednobožství a odvrhlo dogma o Bohu / Trojici církví Kristova jména, které se do té doby sformovaly. Kromě toho koránské zjevení informovalo o tom, že Kristus nebyl ukřižován, jak tomu učí církve po něm pojmenované, ale že Bůh, aby zabránil nespravedlivé popravě světce, konané v rozporu s jeho záměrem, povznesl Krista k sobě. V Koránu je možné si přečíst přímo a jednoznačně uvedenou odpověď Boha na Kristovu modlitbu v Getsemanské zahradě. Ať mne mine tento kalich osud. Matouš 26:39. A teď zase Korán. Oni jej, Ježíše, nezabili ani neukřižovali, ale jen se jim tak zdálo. A věru ti, kdož jsou o tom rozdílného mínění, to znamená odmítají koránské svědectví, jsou v skutku na pochybách o něm a nemají o tom vědomosti žádné a sledují jen dohady. A nezabili jej určitě. To je pravdivě známo. Naopak Bůh jej k sobě pozdvihl, neboť Bůh je mocný, moudrý a věru není nikdo mezi lidmi písma, kdo by v něj neuvěřil předtím, než zemře a v den zmrtvých vstání bude pak proti ním svědkem. Korán, súra ženy 456, 157 až 159. Z Koránu je tedy možné pochopit, že na bezmeznou víru člověka, který na základě svého svědomí přijímá Boží vůli v celé její plnosti, včetně všeho, co je člověku nevědomé, Bůh odpovídá svou bezmeznou milostí a všemohoucností. Vidina Kristovy popravy a všeho, co následovalo, bylo hromadnou halucinací, přeludem, jehož obětí se staly i apoštolové, kteří se společně s Kristem v Getsemanské zahradě nemodlili. Tuto svou halucinaci potom čestně svým současníkům také popsali. Avšak navzdory církevnímu učení o milosrdenství a dobrotě Boha není koránské svědectví o tom, že se Kristova poprava nekonala pro množství lidí považujících se za křesťany dobrou zprávou. Učení o popravě a vzkříšení je jim milejší a sami muslimové nechápou význam tohoto koránského svědectví pro celé lidstvo. Sociální doktrína islámu je společná všem zjevením abrahamovských náboženství, náboženstvím jediného zákona, nastolení království Božího na zemi úsilím samotných lidí pod vedením Božím. Pojďte ke slovu rovnému pro nás i pro vás, a že si nebudeme brát jeden druhého za pána místo Boha. Korán 3:57. A byli jste již na okraji propasti ohnivé a on vás před ní spasil. A takto vám Bůh objasňuje svá znamení, snad půjdete cestou přímou. Nechť stane se z vás obec, jež bude vyzývat dobrému, přikazovat vhodné a potlačovat zavržení hodné, a takoví budou blažení. Korán 3:99, 100 až 104. Přitom smysl arabského slova islám může být v ruském jazyce vyjádřen slovy království boží na zemi. Jenže tento smysl nebyl již více než 1300 let, které uplynuly od té doby, kdy nám byl Korán seslán, uveden do života. Příčiny tkví v tom, že historicky reálný islám se svou podstatou hodně odchýlil od koránského ideálu. Vládnoucí v uvozovkách elita ho dávno proměnila v obřadovíru, takže se stal egregoriálním náboženstvím, pod jehož nadvládou se od pokolení k pokolení obnovuje davoelitářství, způsob života lidem nedůstojný. Ostatní světová a národnostně svébytná náboženství nestaví před své následovníky úkol vybudovat království boží na zemi, ale orientují je na dosahování jiných cílů, což nám dává důvody považovat je také za egregoriální. Ve védských náboženstvích Indie a buddhismu je například žádoucím cílem, aby člověk někdy dosáhnul takové své kvality, která by vedla k přetržení řetězce převtělení, což by mu umožnilo navždy opustit zemi a odejít do nějakého jiného světa. Z tohoto důvodu není ani jedno z neabrahámovských světových nebo národnostně svébytných náboženství pro pohlaváry biblického projektu překážkou pro realizaci jejich biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha, který existuje. Nepřekonatelnou překážkou pro biblický projekt zotročení lidstva ve jménu Boha, který existuje, je pouze alternativní projekt globalizace, který bude mít za cíl nastolení království božího na zemi úsilím samotných lidí pod vedením božím na základě pravé nábožnosti, úsilím lidí osvobozených od posedlosti egregoriálními náboženstvími materialistického a idealistického ateismu. A v tom také spočívá smysl všech věrouk jediného zákona, který byl po dobu mnohých staletí potírán tím způsobem, že byly původní věrouky zaměňovány egregoriálně náboženskými vzájemně konfliktními kulty, historicky reálným judaismem, křesťanstvím a islámem ve všech jejich vzájemně nepřátelských modifikacích. A dostali jsme se k bodu 10.6. Věda. 10.6.1. Konceptuální podmíněnost vědy. Funkcí vědy v životě společnosti je zajištění řízení ve všech odvětvích společenského života v souladu s určitou koncepcí, kterou ve společnosti udávají nositelé konceptuální moci. To znamená, věda obsluhuje konceptuální moc. Ve většině odvětví lidské činnosti je dominujícím prostředkem při řešení úkolů o předvídatelnosti chování objektů, procesů, ve vztahu ke kterým řízení již bylo nebo má být organizováno. Avšak vzhledem k tomu, že uplatňování konceptuální moci není údělem nevzdělaných lidí, tak v případě, že ti, kteří se zabývají vědecko-výzkumnou činností, mají určitý rozhled a dostatečně efektivní poznávací kulturu, je věda sama schopna sformovat konceptuální moc jako sociální jev. Koncepce sociální bezpečnosti je toho přímým dokladem. Takže obsah vědy, jak ve smyslu šířky jejího tematického spektra a obsahu jejich teorií, tak i ve smyslu financování poznávací činnosti ve společnosti ze strany jiných společenských institucí. Tak ještě jednou, obsah vědy v její historicky vzniklé podobě je podmíněn koncepcí řízení, pod jejíž nadvládou žije společnost a především cíly a etikou, které jsou této koncepci vlastní. Obzvláště zřetelně se tato osobitost vědy projevuje ve společenskovědních oborech, což je důvod, že se v této kapitole soustředíme především na ekonomickou vědu, v uvozovkách ekonomickou vědu. To znamená, že co neodpovídá cílům a prostředkům jejich realizace přijatým v koncepci, se z obsahu vědy vytrácí a výzkumy v těchto oblastech přinejlepším nejsou podporovány a přinejhorším jsou cíleně potlačovány, a to až do likvidace lidí projevujících o v uvozovkách zakázaná témata zájem. Řečené se týká té složky vědy, jejíž autorita je podporována společenskými institucemi a především státností a církvemi, které jsou v dané společnosti legitimní. V závorce, nezávisle na tom, zda tyto církve podporují pravou nábožnost nebo jsou zotročeny idealistickým či materialistickým ateismem. Proto také v důsledku konceptuálně podmíněného charakteru vědecko-výzkumné činnosti a konceptuálně podmíněného obsahu souhrnu názorů, které jsou uznávány za hodnověrné v uvozovkách vědecké znalosti, může být to, co je v rámci jedné koncepce řízení hodnoceno jako věda, z pozic jiné koncepce řízení hodnoceno jako pseudověda a šarlatánství. Teď jsou body. Je-li koncepce sociální bezpečnosti hodnocena z pozic vnímání světa, které je v zajetí biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha, je považována za pseudovědecké grafomanství nebo za satanismus, ale rozhodně ne za vědu vyvíjející se v rámci záměru. Na druhé straně, je-li z pozic koncepce sociální bezpečnosti hodnocena věda, která se vyvinula v biblickém projektu zotročení lidstva, bude také vzneseno velké množství námitek k neúplnosti jejího tematického spektra a k jejím teoriím, které v mnohém nejsou adekvátní životu a neodpovídají potřebám společenského rozvoje. Charakter těchto námitek ve vztahu k vědním oborům, které si činí nárok na to, že obsahují znalosti o lidech a společnosti, musí být čtenáři již zřejmý z prvního a druhého dílu tohoto kurzu. Kromě toho jsou námitky k přírodovědným a aplikovaným oborům v materiálech KSB vnitřního prediktora SSSR uvedeny v pracích Ruská akademie věd brojí proti pseudovědě, zameťte si před vlastním prahem. V závorce analytická zpráva ze série k současné situaci číslo 4 2007. A ještě krátký kurz, kapitola 6.11, ekologie makroekonomických systémů. Přitom v základu výtek k vědecké způsobilosti vědy, která se vyvinula pod nadvládou biblického projektu, leží na jedné straně povrchnost a ignorance představitelů davu, kteří se spoléhají na ty či ony autority, a na druhé straně mafiánsky korporativní charakter kádrové politiky ve vědě a jeho podřízenost systému vědeckých titulů a hodností, který tyto autority prodav vytváří a podmiňuje oprávněnost obsadit ty či ony řídící funkce ve vědě jako v odvětví činnosti. To umožňuje doktorovi věd, profesorovi a už tím spíše akademikovi na veřejnosti prohlašovat, že KSB není věda, ale grafomanství, aniž by si dal vůbec práci s rozborem a diskuzí o samotných tezích KSB, natož vědecky odůvodnil své námitky vůči ní. A teď ten druhý bod, ta druhá stránka věci. A námitky KSB k vědě vyvinuté v biblickém projektu zotročení lidstva vyplývají z porovnání teorií této v uvozovkách vědy s principem praxe je kritériem pravdy v životě. Na co bychom se měli více spoléhat? Zda na názory v uvozovkách vědeckých škol vládnoucích v kultuře a na otitulované polozločinecké v uvozovkách autority. Teď k tomu polozločinecké je zde poznámka pod čarou 182. Tak tu si asi přečteme. Připomeneme, že před nebezpečím mafiánství ve vědě společnost varoval i Stalin. Příslušný fragment z jeho článku Marxismus a otázky jazykovědy je uveden v kapitole 9.3. Takže to nebylo dlouhé. Já se vrátím znova, přečtu tu větu celou, jestli ji tedy najdu, protože tady to bylo takové zmatené trošku. Na co bychom se měli více spoléhat? Zda na názory vědeckých škol, to bylo v uvozovkách, vládnoucích v kultuře a na otitulované polozločinecké autority, které je veřejnosti prezentují, nebo na své vnímání světa, intelekt a na princip praxe je kritériem pravdy? To ať si rozhodne každý sám. A konkrétně, jestliže budeme dodržovat princip praxe je kritériem pravdy, tak, a zase jsou tu dva body, nauka o pevnosti a pružnosti je věda způsobilá pro život a z toho také plyne, že domy a mosty stojí, lodě plují, letadla létají a další mechanismy fungují, přičemž vydrží jak vnější zátěže, tak i vnitřní napětí vznikající v jejich konstrukcích. A jestliže se něco poláme, není tím vinen Hookův zákon, ale neschopnost projektantů ho použít nebo chyby výrobců, kteří vyprodukovali zmetek, či nesprávný postup provozovatelů. A teď druhý bod. Takzvaná ekonomická věda je především prostředkem zajišťujícím jednotný postup množství úředníků a podnikatelů v rámci biblického projektu zotročení lidstva a vůbec ne základem pro organizaci řízení národního hospodářství v zájmu zajišťování společenského rozvoje. Naprosto souhlasím. A mám pocit, že i toto už jsme četli, i některé ty stati dřívější, ale ono to nevadí. Tady v té sociologii, v těch základech sociologie je to uceleně dáno dohromady, takže vůbec nevadí, že jsme předtím četli tu mrtvou vodu, včetně tedy dostatečně všeobecné teorie řízení, která je její součástí, plus tam byla řada příloh, myslím asi 12 příloh to mělo a kromě toho jsme četli i některé práce, které tam byly doporučeny. No a tady už ty práce jsou zabudovány do těla těch základů sociologie a některé ty otázky jsou zase řešeny v přílohách. A asi až dočteme trojku, tak si potom přečteme čtyřku, to je prozatím poslední, a pak si znovu přečteme základy sociologie 1, které jsme prozatím vynechali, protože jak jsme se správně domnívali, tak většina těch věcí tam uvedená, tak těmi jsme se už zabývali, ale tak, jak v těchto základech sociologie jsou ty otázky v češtině, za prvé přeložené do češtiny a za druhé celkově je ten text srozumitelnější, i když stále ještě není jednoduchý, to asi nikdy nebude, ale je srozumitelnější. Teď se vrátíme zpátky. Četli jsme o tom, že takzvaná ekonomická věda je především prostředkem, který zajišťuje jednotný postup úředníků v rámci biblického projektu zotročení lidstva. Tak naprosto souhlasím a pokračujeme dál. O této roli ekonomické v uvozovkách vědy v politice a životě společnosti psal John Kenneth Galbraith již v roce 1973. Vštěpování užitečných pro realizaci té či oné politiky přesvědčení je obzvláště důležité s ohledem na způsob, jakým je realizována moc v současném ekonomickém systému. A tento způsob spočívá v tom, jak již bylo zmiňováno, podnítit člověka k tomu, aby se vzdal cílů, o které obvykle usiluje, a realizoval cíle jiné osoby nebo organizace. Existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout. Vyhrožování fyzickým utrpením, vězení, karabáč, mučení elektrickým proudem. To patří k odvěkým tradicím. Stejné je to s ekonomickým nedostatkem, jako je hlad a potupná chudoba. Nechce-li člověk pracovat jako nájemná síla a přijmout tak cíle svého zaměstnavatele. Stále většího významu nabývá přesvědčování, které vede ke změně názoru člověka takovým způsobem, aby souhlasil s tím, že zájmy jiné osoby nebo organizace jsou důležitější než jeho vlastní. Je to přesně tak, neboť v současné společnosti fyzické násilí, přestože je dosud v podstatě mnohými schvalováno, v praxi naráží na nevoli. Kromě toho se s růstem příjmů lidé s ohledem na možnou ekonomickou nouzi stávají méně zranitelnými. Takže přesvědčování ve formách, které budou probrány později, se mění v hlavní nástroj realizace moci. Z tohoto důvodu nabývá životně důležitého významu existence takových představ o ekonomickém životě, které by byly blízké představám organizací realizujících moc. To samé platí i pro proces vzdělávání, prostřednictvím kterého jsou takové názory vštěpovány. Ten je buď zaměřen na přesvědčování lidí, že se cíle organizace fakticky zcela shodují s jejich vlastními cíly, nebo pro takové přesvědčování připravuje půdu. Taková prezentace ekonomického života, při které jsou lidé považováni za nástroje pro realizaci cílů organizace, by byla daleko méně užitečná a vhodná. O součinnosti, kterou ekonomická teorie poskytuje při uplatňování moci, se dá říci, že plní funkci nástroje v tom smyslu, že neslouží k tomu, aby ekonomický systém byl chápán nebo zdokonalen, ale cílům těch, kteří jsou v tomto systému u moci. Částečně tato součinnost spočívá v každoročním vzdělávání několika set tisíc studentů. I při veškeré své neefektivitě takové vzdělání vštěpuje mnohým z nich a možná dokonce, že většině z těch, kdo je takovému vlivu podroben, sice neúplně exaktní, ale přesto účinný komplex ideí. Jsou podněcováni k tomu, aby souhlasili s věcmi, které by jinak kritizovali, a kritické nálady, které by mohly mít vliv na ekonomický život, jsou přesměrovávány do jiných bezpečnějších oblastí. To potom silně ovlivňuje bezprostředně ty, kteří vynášejí své soudy a vystupují k ekonomickým otázkám. A tak i přesto, že se přijaté představy o ekonomice společnosti neshodují s realitou, stále existují. A v této své podobě jsou zákonodárci, státními úředníky, novináři, televizními komentátory, profesionálními proroky, prakticky všemi, kteří vystupují, píší a rozhodují o opatřeních v ekonomických otázkách, využívány jako náhražka reality. Tyto jejich představy potom pomáhají určit jejich reakci na ekonomický systém, pomáhají ustanovit normy chování a činnosti v práci při spotřebě, spoření, danění i regulaci, které budou považovat buď za dobré nebo za špatné. Pro všechny jejich zájmy jsou takovým způsobem chráněny, je to velice užitečné. Tak konec citátu. Byl to John Kenneth Galbraith, Ekonomické teorie a cíle společnosti. A autoři k tomu píší: nezpůsobilost ekonomické vědy s ohledem na úkol zajistit vývoj společnosti v oblasti jejího zabezpečení přírodními statky a produkcí je potvrzena bezútěšnou chudobou a bídou miliard lidí, což je po dobu celých desetiletí doprovázeno řečněním politiků o tom, že cílem jejich činnosti je prý dosažení všeobecného rozkvětu a boj s bídou a chudobou. Takže v souladu s principem praxe je kritériem pravdy je ekonomická věda kultivovaná Ruskou akademií věd a státností Ruské federace šarlatánstvím, které vnitřní mafie v Ruské akademii věd sformovaly na profesionálním základu a které má všechny příznaky vlastizrady. Pěkně, přátelé, pěkně, souhlasím, je to tak všude. Všechno je překrucováno, celá ta ekonomika je absolutně nepřehledná, naprosto záměrně všechny ty systémy. Přitom, když člověk se nad tím zamyslí a nedá za stolik na ty takzvané autority, tak prostě všude, v malém celku, ve velkém celku přece platí, pokud se týká, má dáti a dal, pořád to též. Prostě něco vydělám, to mohu vydat a proti sobě to jednoduše porovnám a hotovo. Kdyby skutečně v domácnosti člověk hospodařil tak, jak hospodaří stát, no tak bychom už všichni, už by tady vůbec nikdo nevydělával a všichni by byli pod exekucemi. Já vám nyní už děkuji za pozornost, za to, že jste opět se věnovali základům sociologie 3 a neb pořadu Znalosti znamenají moc. Těším se s pokračováním o ekonomii a o dalších věcech opět zítra v 17 hodin. No a teď už si dáme krátkou písničku a vrhneme se na letem, světem, internetem. Krásné odpoledne, je skutečně nádherně, vážení přátelé, tak si to užívejte.
Prodírám se mlázím a mám těžkou kabelu, do které vkládám vše to, o čem sním, a za hlavu házím vše to, co stojí za belu. Pro tebe zpívám a jahody jím. Hádej, Matildo, hádej, Matildo, jak mnoho váží je jedinej se. O tom, že složím ti píseň a tíseň z duše vyženu, a pak tu tíhu už vysypu ven. Se houští a tíží mě kabela, do které si tajně vkládám to, o čem tu sním. A tma se na mě spouští a to by dělat neměla, neboť tu zpívám a nenajdu rým. Hádej, Matildo, hádej, Matildo, jak to váží jen jedinej sen. O tom, že svítá a vítá mě Matilda a neděle, tolik snad váží jen dubovej kmen. Se vláčím a táhnu sebou kabelu, do které teď vkládám štíhlý tón, tón, který se chvěje chvíli plnej naděje, potom se ztrácí a jsem jako on. Hádej, Matildo, hádej, Matildo, jak to váží je jedinej sen. O tom, že tóny ti svážu v jednu kytici a najdu záhon a s notama jen. Prodírám se tmou a mlázím, mám přetěžkou kabelu, do které ukládám se snůdím, za hlavu házím vše, co stojí za bilu. Pro tebe zpívám a já horím. Háry Matildo, háry Matildo, jak to váží jsem, který teď mám. O tom, že jednou tě zvednou tě moje ruce do nebe a pak tě ke snům do kapely dám. A pak tě ke snům do kapely dám.